эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, Азаттыктын таңкы бир сааттык берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 30-январь, ишемби.
Энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип, 137
президент Садыр Жапаров ант берүү аземинде Кыргызстандын энергетика системасына өзгөчө басым жасап, бул тармактын абалын катастрофалык деп баалады.
Ошондуктан менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат.
Саясат талдоочулар жаңы президенттен коомчулуктун күткөнү көп экенин, батыл чараларды көрүү зарылдыгын белгилешти. Алдыдагы бир сааттык уктурууда ушул жана башка макалалар күтөт. Ошондой эле Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Питер Буриан жана АКШ-дагы IT компанияны негиздеген кыргызстандык Динара Руслан менен маек бар. Ошондой эле соңку кездери мектепте жоолук салынуу маселесинде жер алган талаш тартыш тууралуу биз жана дин берүүсүндө айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар жанымда отурган Бакыт Асанов тааныштырат.
Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиев жана анын жакындарына карата сотко чейинки териштирүү башталды. Бул тууралуу финансы полициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеме кабарлаганда, финансы полициясына германиялык инвестордун ири суммадагы акчага байланыштуу алдамчылык фактысы тууралуу арызы келип түшкөн. Арызда депутат менен анын туугандары чет элдик инвестордун ишенимине кирип, 1 миллион АКШ долларына бааланган жабдууну алып, 200 миң долларын эле төлөп берип, калган 800 миң долларды бербей койгону жазылган. Бул иштин алкагында 2 адам кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу изоляторуна жеткирилгендиги белгилүү болду. Айрым маалымат каражаттары кармалгандар Кубанычбек Жумалиевдин уулу жана жакын тууганы экендигин жазып чыгышты. Буга чейин финансы полициясы Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин Таатан, Гоин соода борборлорунда жана ага таандык окуу жайында тинтүү жүргүзгөн. Кубанычбек Жумалиев акыркы маалымат боюнча комментарий бере элек. Ал 1998-2004 аралыгында транспорт жана байланыш министри, премьер-министр болуп иштеген. 2015 болсо Бирбол партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңешке депутат болгон. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков, экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке козголгон кылмыш иштин алкагында сотко чакырылды. Ишти карап жаткан Бишкек шаардык сотунда ушундай чечим кабыл алынгандыгын 29-январда Азаттыкка Зилалиев адвокаты Талайкүл Токтокунова билдирди.
Дүйшөнбек Зилалиев кармалганда Оптима банктан ИЧК-дан $1 млн тауып бер деген баягы элдин аң сезимде кала берген да. Следствие болуп отурганда эле ал $1 млн меники эмес, ИЧК-дагы меники болгон эмес. Бул ошол кездеги президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун выборная кампанияга болгон акчасы деп айтылган. Бирок ошол кезде президент болгон кезде аны сураганга эч ким мүмкүнчүлүгү болгон эмес. ПКМКдагы $1 млн сеники деген довод менен сотко өтүп кеткен да.
Маалыматтарга караганда Жээнбеков сотко 3-февралда барышы керек. Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Жыргалбек Бабаев болсо, мурдагы президент Зилалиевдин иши боюнча сотко барууга милдеттүү эмес экендигин билдирди. 28-январда ант берип кызматка киришкен Садыр Жапаров алгачкы 5 жарлыгына кол койду. Мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, биринчи жарлык элдин руханий өнүгүүсү жана дене тарбиясы тууралуу, кийинки жарлыктар кадр саясатына, ишкерлердин менчигин жана инвесторлорду коргоого, миграциялык абалды жакшыртууга жана тоо-кен тармагын реформалоого багытталган. Жарлыктардын кеңири мазмуну тууралуу азырынча кеңири айтыла элек. Садыр Жапаров ант берүү аземинин жүрүшүндө Кыргызстанда бир катар тармактарды реформалоо үчүн кескин чечимдер кабыл алынарын билдирген болчу. АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясы Иран боюнча атайын чабарман кылып, тажрыйбалуу дипломат Роберт Меллини дайындаган турат. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттен кабарлашты. Жаңы чабарман АКШ менен Ирандын акыркы жылдары начарлап кеткен алакасын жөнгө салуу милдетин аркаламакчы. Роберт Мелли буга чейинки президент Барак Обаманын улуттук коопсуздук жаатындагы жардамчысы болгон, ал 2015 жылы Ирандын өзөктүк программасы тууралуу келишимди иштеп чыгууга катышкан. Иран менен дүйнөнүн 6 державасы ортосунда кол коюлган ага ылайык чек аранын өзөктүк программасын чектөөгө милдеттенме алган жана Иранга салынган эл аралык санкциялар токтотулган. 2018 жылы АКШ бул келишимден бир тараптуу чыгып кетип, чек аранга каршы экономикалык санкциялар калыбына келтирилген. Мындан кийин Кошмо Штаттар менен Ирандын ортосундагы мамиле абдан начарлап кеткен эле президентке киришкен Джо Байдендин администрациясы Иран менен өзөктүк программаны калыбына келтирүүнү көздөйт. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зариф акыркы кырдаалды комментарийлеп:
"Умидхай ки азайи жадид давлати Америка даран"
АКШнын жаңы администрациясы Иранды өзөктүк келишимге кайтып келүүгө чакырып жатат. Бул туура эмес, туурасы бул келишимден чыгып кеткен өлкө ага кайтып келиши керек деп билдирди. Орусиянын тергөө комитети оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын аймактык штабтарынын башчысы Леонид Волковко издөө жарыялады. Волковко карата уруксатсыз нааразылык акциясына жашы жетелектерди чакыруу деген берене боюнча сыртынан айып коюлду. Ага Волковтун өспүрүмдөрдү акцияга чыгууга чакырган тасмасы негиз болгондугу кабарланууда, оппозициячыл активист учурда чет өлкөдө жүрөт. Леонид Волков бул кылмыш ишинде жазуучу Джордж Орелдин китебинен үзүндү келтирип кашыктап жооп кайтарды. Орусияда камакка алынган Алексей Навальныйдын тарапташтары өлкөдөгү бир нече шаарда экинчи нааразылык акцияларын 31 январда уюштурууну пландап жатат. Буга чейин 23 январда өлкөнүн ондогон шаарларында Навальныйдын абактан бошотууну талап кылган акциялар өткөн болчу.
Соңку кабарларды Бакыт Асанов сунуштады. Эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Эми аба ырайы: бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалабат, Талас дубандарында 9-14 градус жылуу, Чүй облусунда 11-13 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 2-7 градус нөлдөн жогору, Нарын облусунда 3-8 градус суук, бийик тоолуу аймактарда 6-11 градуска чейин муздайт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 11-13 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Садыр Жапаров эң алгач коррупциянын тамырын кыркуу, араңжан экономиканы жандантуу жана бул үчүн ишкерлер менен инвесторлорго жеңилдик берип, жагымдуу шарттарды түзө турган жаңы мамлекеттик саясаттын концепциясын иштеп чыгуу тууралуу жарлыктарга кол кое турганы дайым болду. Саясат талдоочулар жаңы президенттен коомчулуктун күткөнү көп, талабы чоң экенин айтышып, батыл чаралар көрүлбөсө убакыт аз экенин белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президенттин басма сөз кызматы Садыр Жапаров мамлекет башчылык кызматка киришеринин алдында анын алгачкы 10 жарлыгынын долбоору даярдалганын жарыялаган. Бирок ал күн мурун даярдалган президенттик жарлыктардын мазмуну эмнеге байланыштуу экени толугу менен ачык айтыла элек болчу. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек учурда аталган 10 жарлыктын 5-өөнө кол коюлганын, калганы жакында бүтүрө иштелген соң жарыялана турганын билдирди. Буга чейин ал жарлыктар укук коргоо жана сот тутумунун ишмердигин жакшыртуу, коррупцияны ооздуктоо жана экономиканы жандантып, инвестиция тартууну жөнгө салуу сыяктуу маселелерден турары белгиленген. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Бактыбек Аманбаев президенттин жаңы саясатынын багыттарын аныктаган анын алгачкы кадамдарына мындайча токтолду.
Бул багытта мамлекет башчынын биринчи чыга турган жарлыктары соңку 30 жылда орун алып калган системалык коррупциялардын бетин ачып, алардын тамырын түп тамырынан бери кыркууга жетишүү, көмпүскө экономиканы ачыкка чыгаруу. Ошондой эле элдин күткөнү бул экономиканы жандандыруу. Ал үчүн бизнесмендер, инвесторлордун иштөөсүнө толук шарттарды түзүү, ишкерлердин иштөөсүнө тоскоол болгон ар кандай чектөөлөрдү, лицензияларды кайрадан ревизия кылып, алардын санын азайтуу, жаңы салык бажы саясатын ишке ашыруу, элдерди жумуш менен камсыздаган, элдердин курсагын тойгузуп жаткан жеке секторлорго болушунча жеңилдиктерди иштеп чыгып, алардын салыкты жашырбай өз каалоосу менен төлөсүнө жетишүү сыяктуу мына ушул жага багытталган жарлыктар болот.
Буга чейин өкмөт пандемияга байланыштуу кирген чектөөлөрдөн жана күздөгү саясий кризистен улам салык чогултуу начарлап, андыктан мамлекеттик казына каржы алып турганын жашырган деле эмес. Буга байланыштуу жаңы бийлик Орусиядан каржылык жардам сурап, ал жактан айлык акы, пенсия менен жөлөк пул төлөө үчүн деген негиздемесин ачык көрсөтүп, 20 миллион АКШ доллары өлчөмүндө акчалай жардам бөлүнгөн. Мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров мамлекеттин казынасын ички ресурстардын эсебинен деле толтурса болорун, бирок ал үчүн ири аткезчилик каналдарын жаап, тез арада мамлекеттик органдардагы тутумдашкан коррупциянын тамырын жулуу сунушун киргизди.
Эң чоң оору экономикада азыр контрабанда. Анткени контрабанда келген сайын Кыргызстанда бирдеме буюм чыгарыш тактакыр болбой калды да. Анткени Кыргызстанда ишкерлердин баары салыгын төлөйт, а контрабанда менен келгендер салык төлөбөйт да. Фискалдык органдар алардын крышасы болот. Фискалдык органдардын үстүнөн кайтара турган укук коргоо органдары да баары аралашып алып ушул контрабанданын аталары апалары болуп алган. Бүгүнкү күнү эгерде контрабанданы жойсок, анда биздин бюджетибизди 3 эсе көбөйөт да. Мына азыр 1,700 миллиард болуп атат, 3 жылдын ичинде 5 миллиард доллардын тегерегинде чогултсак болот.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар коррупцияга күрөш жалаң карам күчкө салган репрессивдүү усулдардан турбашы керектигин, бул жагдай тескери натыйжасын бериши мүмкүн экенин айтышууда. Алар мамлекеттик башкаруудагы тутумдашкан коррупцияга өөлгө түзгөн себептерди жок кылуу керек экенин сунушташкан. Саясат талдоочу Эмиль Жороев муну ишке ашыруу үчүн мамлекет кадрдык жаңылганууга муктаж экенин айтты.
Кадрлык маселе өтө чоң курч маселе. Сөзсүз түрдө азыр өзгөчө мына айтылып күтүлүп жаткан президенттик формадагы конституциялык түзүлүшкө өтөбүз дегенде, президент өбөгөйсү чоң жоопкерчиликке да, ыйгарым укуктарга да ээ болуп атканда, мындай кыйын шарттарды, кыйын кризистерди алып чыгууда эң эле биринчи орунда турган маселе бул кадрлар. Анткени кыска эле мөөнөттүн ичинде ошол кадрлардын алып барган ишинин негизинде биз же мамлекетти, өлкөбүздү оң жолго түшүрөбүз, же ого бетер таңкыстык
Мурдагы экономика министри Эмилбек Үмөтәлиев араңжан экономиканы жандантуу үчүн өлкө сырткы инвестицияларга муктаж экенин белгиледи. Эмилбек Үмөтәлиев бул үчүн жаңы бийликтин алдында укук коргоо жана сот тутумун оңдоп, мыйзамдын үстөмдүгүн камсыздоо милдети турганын айтты.
Эгерде жаңы бийлик ишкерлердин, инвесторлордун ишеничине ээ болмоюнча, бул жерге ачык иштеген инвесторлор келбейт. Кимдер келет? Чоң деңгээлдеги аферист, жеке кызыкчылыктары барлар каптап келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн адилет сот системанын көз карансыздыгы аркылуу ар бир ишкердин менчигинин корголушуна кепилдик бериш керек.
Президент Садыр Жапаров жаңы кызматка киришип жатып, мамлекетти башкарууга өтө оор учурда келгенин жана ошондой эле анын алдында өтө чоң милдеттер турганын белгилеген. Садыр Жапаров анын башкы саясаты абалды жөнгө салып, мамлекеттик башкарууну тартипке келтирүүгө багытталарын айтты.
Биздин бүгүнкү абалыбызды канааттандыралык деп сыпаттагандан алысмын. 30 жыл бою топтолгон 5 миллиард долларлык ички сырткы карызыбызды толук төлөө милдети да менин багыма президенттигим башталган мезгилге туш келди. Ал ортодо коронавирус пандемиясы да республиканын бюджетине кескин түрдө кедергисин тийгизди. Албетте мындай абалдан чыгуу өтө оор кыйынчылык менен коштолоору айкын. Ошондуктан менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат.
Садыр Жапаров быйыл 10 январдагы мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоодо талапкерлердин арасынан эң көп добуш алып жеңишти камсыздады. Анын президенттик кызматка киришүү аземи кечээ 28 январда болуп өттү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Президенттин инаугурациясынан кийин жаңы өкмөттү шайлоо күн тартибине чыкты. Азыркы баш мыйзамга ылайык коалициялык көпчүлүк премьер-министрликке талапкер алып чыгышы керек. Бирок парламенттеги көпчүлүк талапкер тууралуу расмий сүйлөшүүлөрдү баштай электиги айтылууда. Өлкөнүн конституциясы өзгөрүү алдында турган учурдагы премьер-министрдин дайындалышынын мыйзамдык жана саясий процесстери жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянынан угалы.
Садыр Жапаров президенттик кызматка расмий киришип, эми кийинки өкмөт башчы ким болот деген суроо күн тартибине чыкты. Буга чейин Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалициянын лидери Иса Өмүркулов парламенттеги коалиция өкмөт башчылыкка талапкерди президенттин инаугурациясынан кийин сунуштай турганын айткан болчу. Коалициядагы Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев өкмөт башчылыкка талапкер жаңы президенттин пикирин эске алуу менен тандылат деген ойдо.
Кийинки жумаларда күтүлүүдө биз кандидатураны карайбыз. Эми эл президенттик жакты тандап бергенге байланыштуу, азыр сөзсүз түрдө баарыбир азыркы президенттин оюн анан азыркы президенттин пикирин эске алып туруп, анан ошолорду назначение кылабыз да. Биз азыр ушундай немеге отодо туруп калбадыкпы азыр? Конституцияда дагы деле жаңысын кабыл ала элекпиз, бирок моралдык жактан бир баарыбыз аны күтөбүз да.
Атына тагыз келбеген депутаттар башкаруучу коалициянын жыйыны 1-февралда болоору күтүлүп жатканын, ошондо талапкер белгилүү болорун билдиришти. Мурдагы депутат Исхак Масалиевдин пикиринде жаңы бийлик азыркы кырдаалда өкмөт башчылык кызматка убактылуу фигураны тандабашы керек. Экс-депутат жаңы баш мыйзамдын кабыл алынышы менен мамлекеттик башкаруунун өзгөрүү учурундагы аткаруу бийлигинин ролуна токтолду.
Баарыбыз ойлоп атабыз, конституция өзгөрткөндөн кийин эле түзмө түз иштеп калат. Андай эмес. Конституцияга таянып, дал келтирип бир топ мыйзамдарды өзгөртүш керек болот. Өкмөт жөнүндө мыйзамды өзгөртүш керек. Демек бул жерде маселе анча деле оңой эмес. Бул тамаша эмес да. Президентке баш ийүү, кимге баш ийүү? Өкмөт башчысы элге аралыкка сактага чыгат, ал кол койгон документтер күчү болуш керек. Убактылуу өкмөт болбош керек. Убактылуу деген иштебейт адам. Анан жок, мен 2 айга келдим, мага чепкен калпак кийгизет, ат мингизет, ошо менен кетип калам деген болсо анда биз өлүп келет да.
Азыркы баш мыйзамга ылайык, өкмөт башчы кызматтан кеткенден кийинки 15 күн ичинде жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция жаңы премьер министрдин талапкерин алып чыгышы керек. КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев өкмөт курамы премьер министр президенттин аппаратынан чечилерин белгилеп, талапкерлердин арасында Новиков, Ташиев бар экенин билдирди.
Көпчүлүк ушундай деп атышат, көпчүлүк ушундай, же Ташиев, же ошо Новиков. Эми бул өкмөт убактылуу иштейт да. Себеби мына конституция жаңы болот, конституция жаңы болгондон кийин эми уже акыркы премьер министр болот.
Азыркы өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан вице премьер министр Артем Новиковдун жана Жапаровдун санаалашы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аттары буга чейин дагы аталып келген. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров саясат KG сайтына маек берип, Камчыбек Ташиев өкмөт башчылыкка тандылат деген ишенимдүү пикирин билдирген. Парламент депутаты Акылбек Жапаров дагы Камчыбек Ташиевдин талапкерлиги туура болот деп эсептейт.
Камчыбек Кыдыршаевич вообще өкмөттүн жумуштарынын баарын жакшы билет. Министр болгон, Россияда образование алган, опыты, тажрыйбасы бар, кечкинде ошондой адамдар керек. Биринчи очередьте 100% президенттин оюн турмушка ашырам деген бирөө керек да. А кишинин ишеничин алган киши керек да.
Ошол эле кезде өкмөт башчылыкка башка дагы адам келиши толук мүмкүн экени айтылды. Ал арада 24 КЖ агенттиги булактарына таянып, өкмөт башчылык кызматтан парламенттин депутаты Алы Карашев, эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов жана Оштун экс-мэри Мелис Мырзакматов баш тартканын жазды. Ошондой эле көпчүлүк коалиция өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан Артем Новиковдун талапкерлигине токтолуп жатканын жазылды. Убактылуу өкмөт демекчи, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум апрель айында өтөрү кабарланууда. Эгерде анда азыркы сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоору жактырылса, өкмөт башчылык кызмат жоюлуп, анын ордуна президенттин аппарат жетекчиси министрлер кабинетин дагы жетектеп калат. Учурда Кыргызстанда премьер министрдин милдетин биринчи вице премьер министр Артем Новиков аткарууда. Ал 21 январда президенттик шайлоодо жеңгени расмий жарыялангандан кийин кызматын өткөрүп берген Садыр Жапаровдун ордуна иштеп жатат. Жапаров премьерликти тапшырып бергенден кийин өкмөт курамындагы отставкага кетип, кийинкиси куралгы чакты министрлер убактылуу милдетин аткаруучу болуп калышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кыргызстанда акыркы кездери мектепте жоолук салынуу маселесинде дагы талаш тартыш жарала баштады. Маселени жайгарууга билим берүү жана илим министрлиги жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дагы киришип, мектепте окуган кыздардын жоолукчан билим алуусуна конституциялык укуктар жол берерин билдиришти. Ага карабай, коомчулукта диний ишенимден улам мектеп окуучуларынын жоолук салынышы талаш бойдон кала берүүдө. Эксперт Канатбек Мурзахалилов биз жана дин түрмөгүндө ушул темага токтолот.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин суроолорго укук коргоочу Эржан Кайыпов жооп бермекчи. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Эржан мырза, мына Кыргызстанда мектеп окуучуларынын жоолук маселеси акыркы күндөрү көп талкууланып жаткан маселелердин катарына кирди. Анын себептерине токтоло кетсеңиз.
Акыркы мезгилде өзгөчө социалдык түйүндөрдө мектеп окуучуларынын жолук маселеси кызуу талкууга алынып, түрдүү пикирлер, карама каршы пикирлер айтылып, дискуссия күчөп атат. Анын себеби тилекке каршы дагы деле республика боюнча түрдүү аймактардан мектептердеги конфликттердин фактылары улам-улам чыгып турганында, дагы деле тилекке каршы мектеп айрым мектептердин администрациясы, мугалимдери тарабынан жолук кийген окуучу кыздарга карата басмырлоо, мажбурлоо көрүнүштөр орун алууда да. Ошондон улам акыркы мезгилде Чүй облусу боюнча Жалал Абад облусунун Базаркан районунда ушундай фактылар чыкты. Булар ошо социалдык түйүндөрдүн колдонуучулар тарабынан түрдүү баягы пикир айтылып, нааразычылыктар көп айтылып ошого жеткирди. Анын ичинде мен дагы 30-декабрь күнү Билим берүү жана илим министрлигине бул маселе боюнча өз кайрылуумду калтыргам. Чүй облусу боюнча бир мектепте болуп өткөн ушундай көрүнүш боюнча биз мектеп мугалими сөгүш алган жана ал жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Бир жумадан мурун министрдин өзү менен да бул маселени талкууладык.
Мектепте жол короонун маселеси министрликке чейин жетип, 26-январда билим жана илим министрлиги менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жол короонууга уруксат берилет деп билдирбедиби? Кыргызстандын конституциясы диний атрибутикага, анын ичине жол салынуу маселесине дагы кепилдик берип турат. Эмнеге уламдан улам эле мектептеги жоолук маселеси коомчулукта көтөрүлө берет?
Туура, ооба, конституцияда белгиленгенине, мыйзамдарда көрсөтүлгөнүнө, эл аралык милдеттенмелерде да бар болгонуна карабастан, улам улам бул маселени көрсөтүлүп, улам улам министрликтин деңгээлине жетип талкууланып жаткан себеби биз ошол жер жерлерде мектептердин администрациялары борбордук мамлекеттик органдардын кызматкерлери менен талкуулаган учурда мен ушундайды байкадым. Ошол чечим кабыл алуучу адамдарда, кызмат адамдарында ошол конституцияда кепилденген, белгиленген укуктар жана эркиндиктер тууралуу маалыматтын жоктугу, ошол жаатында, укуктук жаатында, адам укуктарынын жаатында сабатсыздыгы балким ошол себеп болуп атат да. Анан дагы бир себеби тилекке каршы абдан терс көрүнүш, бул ошол кызмат адамдары, мектептердин администрациясында иштеген адамдар, алар өздөрүнүн жеке мамилесин, жеке мындай жагат же жакпайт деген стандарттарын ошол ишмердүүлүгүнө, кесиптик ишине байланышкан чечимдерге аралаштырып салып атышкандыгында да.
Жоолук салынууга байланышкан маселе мектептеги мугалимдердин, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн компетенциясынан улам көтөрүлүп жатат деп айтсак болобу?
Бул алардын адам укуктары жаатындагы сабатсыздыгынан келип чыгып атат. Себеби мисалы биз алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө алар кээде мындай айтып атышат: биз светтик өлкөдө жашайбыз, дин мамлекеттен ажыратылган. Анан аларга кайра түшүндүрүү каргасып атабыз: светтик өлкөдө мамлекеттин светтик болгондугу, диндин мамлекеттен ажыратылгандыгы дин эркиндигинин жокко чыгарылгандыгын билдирбейт. Так ушул биздин конституцияда светтик мамлекетте бекитилген конституциянын 16-, 20-, 32-ci беренелеринде дин эркиндигинин кепилдиги көрсөтүлгөн. Дин эркиндиги эң кеңири түрдө, эч нерсе кошуп, эч нерсе кемитилбегендей түрдө бекитилген. Анан дин эркиндиги боюнча жалпы эле эркиндиктер боюнча дискриминацияны тыюу салуу ченемдери боюнча, алдын алуу ченемдери боюнча алардын баягы билбегендиги жана кээде ушундай көрүнүштөр орун алат, билүүгө да мындай каалоосу жоктугундай сезилгендиги себеби баягы буга жогоруда айткандай адамдар бизде баягы азыр көп түрдүүлүк коомдо кеңейип баратат да, бирок тилекке каршы адамдар мисалы мага адамдардын бул түрү жактырбайм, ушул социалдык топ жакпайт, ушул топтун сырткы атрибуттарын жактырбайм деген жеке мамилеси алардын кесиптик чечимдерди кабыл алууга таасир берип аткандыгы терс көрүнүштө. Себеби кесиптик чечимдерди кызмат адамдары мыйзамга гана ылайык деп кабыл алышы керек. Алар өздөрүнүн жеке мамилеси, ар бир адамга башка адам жакпашы мүмкүн. Ал ар бир адамдын өзүнүн жеке мамилеси, бирок жумушка келгенде өзгөчө мамлекеттик мекемелерде, мамлекеттик билим берүү мекемелеринде бул сөз гана мыйзамга гана ылайык болуш керек.
Биз жана дин.
Ошол эле социалдык желелерде мектепте жолук оронууну жектеп министрдин сөзүнөн кийин аны сындагандар болуп жатат. Алардын көбү интеллигенттүү эле кишилер. Демек алар кыргызстандыктардын конституциялык укуктарын билбейт деп мүнөздөлөбү?
Ушул абдан бир терс көрүнүш болуп атат. Ошол министрдин да кечеки билдирүүсүн сындагандар, ушу сиз белгилеп өткөндөй, алардын арасында билимдүү эле, белгилүү эле инсандар болгондугу бул өтө капа кылат. Себеби алар демек биз адам укуктарын кайсыл бир социалдык топтор үчүн биз тааныйбыз, кабыл алабыз. Башка социалдык топтор үчүн биз адам укуктарын, алар адам укуктарына ээ эмес дегендей кош стандарттуу мамиледей болуп калып атат да. Бул жерде алардын дагы ошол адам укуктары жаатындагы мыйзамда адам укуктары кандай кепилденгендиги боюнча билимсиздигинен кабар берет да.
Бирок мектеп окуучулары өзү чечим кабыл ала турган куракта эмес. Ата энелердин, туугандардын каалоосу менен хиджаб кийгендер да бар. Мындай жагдайда укуктун чеги кандай аныкталат?
Бул жерде ошо социалдык желелерде да окуучулар өздөрү чечим кабыл ала албайт дегендей пикирлер айтылып атат. Бирок мен буга да кошула албайм. Себеби эми жашына жараша, ошол мектептин кайсыл классында окуганына жараша көбүнесе бул ортоңку жана жогорку класстардагы окуучулар менен болуп аткан окуялар болуп атат да. Анан азыркы жаштар, биз эле мектепте окуп жатканда алар көп нерсени түшүнөт деп мен ойлойм. Алар түшүнбөйт, аларга таңуулатып салган деген бул биз демек ошол жаштар боюнча, окуучулар боюнча пикирибиз начар экен да. Ал көп нерсени түшүнөт деп ойлойм. Бирок мажбурлаган учурлар да болушу мүмкүн. Албетте мажбурлаган ата энелер балдарын диний инанымдар боюнча гана эмес, башка нерселер, башка багыттар боюнча да мажбурлаганы бул баарына даана айкын да. Бул маселеде да болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, баягыл эгер окуучу кыз өзү даттанбаса, билдирбесе, сабагын окуп мектепке келип атса жолугун кийип, анан мектептеги социалдык педагогдор, башкалар сүйлөшсүн, таанысын ал окуучуну, анан билбей туруп эле буларга мажбурлаган деп биз өзүбүз чечим чыгарып, анан аларды чечиштирүүгө мажбурласак бул деген одоно бузулуу.
Элжан мырза, сиз жолукчан кыздардын укугун коргоп келе жатасыз. Бул алардын жеке өзүнүн каалоосубу же ата энелеринин мажбурлоосубу? Бул маселени изилдеп көрдүңүзбү?
Ушундай же мынондай ак же кара деп даана так айтуу мүмкүн эмес да. Ар бир окуяда, ар бир окуучу боюнча ар кандай да. Анан абал ар кандай. Аны мисалы кээ бирлер айтып атат, баардыгын мажбурлап атышат деп. 99% баарын мажбурлайт. Кээ бирлер айтат, жок, мажбурлабайт дейт да. Эми буну экөө тең туура эмес, эки жооп тең туура эмес да. Анан бул ата эне мажбурлайт деген маселеге кайрылганда биз кайра эле мыйзамдарга кайрылышыбыз керек. Мен мына мыйзамдарды, ченемдерди айтып берейин. Мисалы мен өзүмдүн жеке мамилемди, ошол укук коргоочулук ишимди мыйзамдардын ченемдерине гана негиздейм да. Өзүмдүн жеке мамилеме андай нерсе эмес, мыйзам ченемдерине негиздейм. Биз адамдын укугун коргондо биз мыйзамдуулукту коргойбуз. Мына мыйзамдарга кайрылалы, адамдын жарандык жана саясий укуктары жөнүндөгү эл аралык пактын 18-чи беренесин 4-чү пунктунда жазылып турат. Ар бир мамлекет ата энелердин өз ынанымдарына ылайык балдарын диний жана балдарына диний жана адеп ахлактык тарбия берүү эркиндигин урматташ керек ар бир мамлекет. балдар жөндө, балдардын укуктары жөндө эл аралык конвенциянын 14-чү беренесинде жазылып турат. Ар бир мамлекет баланын диний эркиндигин урматташ керек дейт. Эми Кыргыз Республикасынын конституциясы 16-чү беренеде диндин негизинде кодолоого дискриминацияга тыюу салат. 20-чү беренеде конституция адамдын баягы диний ынанымдарын баш тартууга мажбурлоого салынган тыюу чектелүүгө мүмкүн эмес деп жазып турат. Бул диний ынанымдарын баш тарт деп мажбурлоого эч ким андайга бара албайт. 32-чү беренеде конституцияда да диний эркиндиги кепилденет жана ар бир адам өзүнүн диндик ишенимин билдирүүгө же андан баш тартууга мажбурланууга тийиш эмес деп жазылып турат. Ал эми жоолук менен хиджаб бул диний ынанымдын ажырагыс бир бөлүгү жана атрибуту болуп эсептелет.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго укук коргоочу Эржан Кайыпов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болот?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп ушуларды көз алдымда жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактыбызды алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Кызматка жаңы киришкен президент Садыр Жапаров ант берүү аземинде Кыргызстандын энергетика системасына өзгөчө басым жасап, бул тармактын абалын катастрофалык деп баалады. Президент катары алгачкы кайрылуусунда Камбар ата, Сары Жаз гестерин, Жогорку Нарын каскады сыяктуу ири долбоорлорду тезирээк ишке ашыруу керектигин айтты. Анын бул сөзү ансыз да жылдар бою топтолуп калган энергетика тармагындагы көйгөйлөрдү кайрадан көтөрдү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
2020-2021 жылдардагы күз кыш мезгилинде энергетика системасындагы кризис даана көрүндү. Кыргыз өкмөтү токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгы чекке жеткенин, электр энергиясын үнөмдүү пайдаланбаса, электр жарыгы автоматтык түрдө өчүп калуу коркунучу бар экенин эскерткен. Январь айынын аягы болуп калды, азырынча электр жарыгы узак убакытка чейин өчүрүлгөн учурлар байкалган жок. Бирок бул энергетиканын абалы жакшы дегенди билдирбейт. 28-январда президенттик кызматка расмий киришкен Садыр Жапаров биринчи кайрылуусунда ушул тармактагы маселени көтөрүп, ага мындай баа берди.
Энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип, 137 миллиард сом, 1,5 миллиард доллардын тегерегинде карызы бар экен. Албетте, мындай абалдан чыгуу өтө оор кыйынчылык менен коштолоору айкын. Ошондуктан менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат.
Ушул эле кайрылуусунда Жапаров Камбар ата, Сары Жаз гестери, Жогорку Нарын каскады сыяктуу ири долбоорлорду тез арада ишке ашыруу планын жарыялады. Аны менен жумушчу орундарын түзүп, миңдеген кыргыз мигранттарын өлкөгө кайтарып келүү максатын айтты. Садыр Жапаров былтыр 9 ноябрда Нарынга иш сапары менен барганда элге Жогорку Нарын ГЭС каскаты курулат деп убада берген. Энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев президент белгилеген энергетикада катастрофалык кырдаал көп жылдан бери топтолуп калган көйгөйлөрдүн жыйындысы экенин билдирип, ири гестерди куруу боюнча бийликтин мүдөсүнө анча ынаган жок.
Камбар ата геси реалдуу эмес, анткени Камбар ата геси өтө чоң кубаттуу, ага бир 4 миллиард доллардан кем эмес акча каражатын сарпташ керек. Бул бир, экинчи, ал жерде проект долгосрочный, 10-15 жылдын ичинде бүтө турган. Биз мисалы эми дагы экспортный заключение кылбай, башка кылбай эле давай ушуну кылабыз деп баягы Баймановский отношение президент айтты, ошону жасап койдук да.
Өлкөдө 7 ири гидроэлектр станциялар иштейт. Токтогул, Күрпсай, Шамалдысай, Таш Көмүр, Үч Коргон, Камбар ата, Эки анан, Ат башы. Алар өлкөдөгү электр энергиясынын 83% бир аз көбүн өндүрөт. ГЭС жабдууларынын 80% эскилиги жетип калган. Ага Кошулташыл Кыргызстанда электр жарыгынын 33% өндүргөн токтоол ГЭСинде чогулган суунун көлөмү жылдан жылга азайып баратат. Суу сактагычка 19 миллиард куб метр суу батат. Электр станциялары ишканасынын берген маалыматына ылайык, 29 январга карата токтоол суу сактагычында 10 миллиард 811 куб метр суу бар. Энергетика тармагы карызга батып, жабдуулар эскиргени менен жыл сайын электр жарыгын колдонгондордун саны өсүп, муктаждык көбөйүп баратат. 6 январда Кыргызстандын энергетикалык тутумунун бүткүл тарыхында биринчи жолу электр жарыгын керектөө максималдуу чекке жетип, 73 миллион киловатт саатты түздү. Энергетик Карыпбек Алымкулов жылдан жылга электр энергиясына талап бардык мезгилдегидей эле болуп баштарын айтып, аны мындайча негиздеди.
Электр энергиянын генерациясын мындай жакшылап ойлонбосок, абал, конечно, кыйындай берет. Азыркы салынган үйлөр түштүктө дагы, түндүктө дагы бардыгы тең кондиционер менен салынып атпайбы? Илгери жайындагы электр энергиясынын колдонулушу эң көбү 20 миллион киловатт саатка түшчү да. А азыр 40 миллион киловатт саатка жетип калды.
Улуттук энергия холдинг компаниясы 2020 жылы декабр айында Кыргызстан боюнча электр энергиясын пайдалануунун лимитин 1 миллиард 886 миллион киловатт саат деп койгон. Бирок колдонулган электр жарыгынын көлөмү 2 миллиард 86 миллион киловатт саатка жетти. Эми абалдан кантип чыгыш керек деген суроо берилгенде тариф маселеси көтөрүлөт. Эми жыл аягында Кыргыз энергетикалык эсептөө борборунун директору Талайбек Байгазиев ушул маселеге токтолгон. Бийлик тариф саясатына астедил мамиле кылат. Эксперт Мырзатай Султаналиев анын себебин Кыргызстанда электр энергиясынын баасы саясий маселеге айланып кеткени менен байланыштырат.
Бизде тариф, чынын айтса, экономикалык тариф эмес, саясий тариф. Буга саясий чечим керек. Мен түшүнүп атам, мен деле ошондой обычный пользователь электр энергии. Бирок мисалы ар кандай жолу бар. Ар кандай жолу бар, ошол жолдордун баарын эсептеп туруп, элдерге түшүндүрүп, ушундай түшүндүрүү жумушун жүргүзүп туруп, азыраактан көтөрүп тарифти ошол деңгээлге, өзүн-өзү актай турган деңгээлге жеткириш керек.
Кыргызстанда электр энергиясы үчүн тариф акыркы жолу 2015 жылы жайында көтөрүлгөн. Анда энергия 10% кымбаттап, 1 киловатт саат 70 тыйындан 77 тыйынга жеткен. Бүгүнкү күндө 700 киловатт саатка чейинки электр энергиясына баа 77 тыйын, андан ашканына 2 сом 16 тыйындан тариф коюлган. Өнөр жай, айыл чарба жана бюджеттик мекемелер 2 сом 24 тыйындан төлөйт. Талдоочулар өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды эске алганда тарифти көтөрүү оор экенин белгилешет. Энергетик Чорбай Акунов энергетикалык кризистен чыгуунун дагы бир жолун сунуштады.
Өз үстүндө эле 41 мүнөттөрдөгү нэмелер барды. Ошолорду кызыктырышыбыз керек. Акчасын чөнтөгүндө салып отура бербей, энергетикага да өзүнүн рептасын жүргүзүп, кийин деле ошондон пайда алышат. Кичигенстер дегенде.
Садыр Жапаров 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушууда электр жарыгына баа көтөрүлбөй турганын жана бийик тоолуу райондорго киргизилген чектөө алынарын убада кылган. Кыргызстанда энергетика тармагындагы карыздардын көбү датка кемин көмөк чордонуна, Бишкек жылуу электр борборун реконструкциялоого, токтоол кесин жаңылоо сыяктуу долбоорлорго алынган насыялар түзөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээлин изилдеген Transparency International эл аралык уюму жарыялаган жаңы баяндамага ылайык, Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 124-чү орунду ээледи. Бул Кыргызстан дагы деле коррупция күч алган мамлекеттердин катарында дегенди билдирет. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Transparency International эл аралык уюмунун маалыматына ылайык, 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан 100 балдын ичинен 31 балл алып, бул жылы коррупция күч алган мамлекеттердин катарына кирди. Аталган уюмдун адистеринин баамында Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөш акыркы жылдары жетиштүү деңгээлде жүрүп жатканы байкалган эмес. Анткени уюмдун өткөн жылдагы баяндамасында Кыргызстан 30 балл алган.
И не ухудшаем так сильно свои позиции.
Кыргызстандагы коррупциянын деңгээли акыркы жылдары жакшырган жок, ошол эле убакта артка да кеткен жок. Бийликке ким келбесин, бул жаатта аёосуз күрөш жүрөт деп айтат. Бирок анын жыйынтыгы байкала элек. Биздин иликтөө улуттук антикоррупциялык системаны баалоого багытталды. Натыйжада Кыргызстан коррупция күч алган мамлекеттердин катарына кирди.
Деди аталган эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Айгүл Ахматжанова. Уюм жемкорлукту азайтуу боюнча сунуштар берди. Алар биринчи кезекте бийликти бөлүштүрүү системасын бекемдөө, бюджетти бөлүштүрүүдө жеке байланыштарга жол бербөөгө чакырды. Уюмдун коррупция боюнча индекси 1995 жылдан бери эксперттерди, ишкерлерди, өкмөттүк эмес уюмдарды сурамжылоо аркылуу түзүлүп келатат. Кайсы өлкөнүн балы көп болсо, ал жерде жемкорлук аз деп эсептелинет. Иликтөөгө ылайык эң жогорку көрсөткүчтөргө 85 балл менен Дания, Жаңы Зеландия өлкөлөрү алдыга чыккан. Ал эми коңшу республикалардан Казакстан 34 балл алып, 113-чү орундан 94-чү орунга көтөрүлдү. Кыргызстан былтыр 126-чы орунда болчу. Айгүл Ахматжанова Кыргызстан коррупция назабынан өнүгө албай жаткандыгын белгиледи.
Бийликтин бардык бутактары, акыйкатчы, жалпыга маалымдоо каражаттары коррупцияга каршы күрөш системасын түзүшөт. Эгер аталган институттар жакшы иштесе, анда туруктуу өнүгүү болмок, элдин турмушу жакшырмак. Ал эми сөз болуп жаткан бир эки институтта коррупция орун алса, башкаларга да таасирин тийгизет. Ошентип коррупцияга каршы күрөш болбойт. Тактап айтканда экономикалык өсүш болбойт.
2020 жылдын октябрь айындагы тополоңдоо бийликте колун алган Садыр Жапаров 21 октябрда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялаган. Бул өнөктүктү бюджетти толтуруу, өлкөдөн чыгып кеткен мыйзамсыз капиталдарды, офшордук эсептердеги акчаны кайра кайтаруу менен түшүндүргөн. Кыргызстанда коррупцияга каршы өнөктүк жана экономикалык мунапыстын алкагында өткөн 3 айда финансы министрлигинин борбордук казначылыгына 1,555,000,000 сом төгүлгөн. Иликтөөчү журналист Али Токтакунов коррупцияга каршы күрөш тегиз жүрүш керек деп эсептейт.
Коррупцияга байланыштуу деп кеше жакында эле мурдагы премьер министр кармалды, анын мүлктөрүн жарыялашты, мындай мыйзамсыз байыган экен деп. Албетте кош стандарттар да болуп атат. Буга чейин Райымбек Матраимов кармалып кайра кое берилген, анын мүлктөрү жарыяланган эмес. Ал эми Абылгазиев кармалып ичинде отурат, абактын мүлктөрү жарыяланып атат да.
Токтокунов сөз кылган мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бажы кызматында жасаган коррупциялык иштери боюнча күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Сот аны үй камагына алган. Садыр Жапаров 28 январда президенттик кызматка кириш азиминде жемкорлукка каршы күрөшүү негизги максатым деп белгиледи.
Президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн, ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш. Ал үчүн коррупциялык күрөштөргө бөгөт коюлуп, калың журттун коомдогу акыйкаттуулукка болгон ишеними калыбына келтирилиши шарт.
Коомдук ишмер Тойгонбек Калматов жаңы бийликтен эл үмүт артып тургандыгын айтты.
Мына буквально кечээ күнү кызматка кирсе, анга чейин деле иштесе болмок. Вот, мына эми калган структуралар анча-мынча иш алып барып атты коррупцияга каршы. Бирок ишенишибиз керек, Садыр Нургожоевич коррупция менен катуураак күрөшөтко системный, выборочный эмес, системный.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2018 жылдан бери коррупциялык иштерден мамлекет тарткан зыяндын көлөмү 10,424,379,000 сомго жеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун ишен бүгүнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кыргызстандын жаңы кабыл алына турган конституциясына бардык демократиялык стандарттар камтылышы керек. Мындай пикирин Бишкекте иш сапары менен жүргөн Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча тайын өкүлү Питер Буриан Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал президент Садыр Жапаров менен бир күн мурдагы жолугушуусунда кандай маселелерге көңүл бурулганын, расмий Брюссель Кыргызстандын жаңы бийлигинен кандай конкреттүү кадамдарды күтүп жатканы тууралуу дагы ой бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Good afternoon, Mr. Burian.
Питер Буриан мырза, кутман күнүңүз менен. Сиз 28 январда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун инаугурациясына катышып, Европа кеңешинин президенти Шарль Мишелдин куттуктоо катын окуп бердиңиз. Аны улай президент Жапаров менен да өзүнчө жолуктуңуз. Сиз Евро биримдиктин Кыргызстандын жаңы бийлиги менен алакасын кандай көрөсүз? Бул багытта жаңы бийликтен, жаңы президенттен кандай ишараттарды байкадыңыз?
Thank you very much. First of all, salam alaikum to everybody. It was indeed an honor and pleasure for me to be invited and represent the
Чоң рахмат. Биринчиден баарыңыздарга салам алейкум. Кыргызстан жана өлкөнүн эли үчүн эң маанилүү бул иш-чарага чакыруу алганым жана ага Европа биримдигинин атынан катышканым мен үчүн чоң сыймык болду. Ошондой эле сиздин өлкөнүн жетекчилиги, президентиңиздер жана тышкы иштер министриңиздер менен байланыш куруп, Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы алаканы талкуулаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. белгилеп койгум келет. Мен Кыргызстандын Европа биримдиги менен күчтүү заманбап өнөктөштүктү кургусу, Евро биримдик менен ортоктош баалуулуктар бар өлкө болгусу келери жөнүндө абдан позитивдүү билдирүүлөрдү укканыма кубанычтамын. Бардык жолугушууларда жаңы президент жана жаңы өкмөт мыйзам үстөмдүгүнө, коррупцияга каршы күрөшкө жана демократиялык институттарды бекемдөөгө артыкчылык берерин бышыктап жатышты. Бул туура багыт деп ишенебиз. Булар конкреттүү кадамдар менен бекемделиши керек. Биз демократиялык институттарды түптөө жана сиздердеги жараяндарга жардам көрсөтүү багытында тажрыйба бөлүшүүгө, сиздердин өкмөт жана сиздердин коомчулук менен чогуу иш алып барууга даяр экенибизди тастыктап койгум келет. Сиздин өлкөнүн лидерлери Европа биримдигинин көп жылдан бери Кыргызстандын суверендүүлүгүнө жана көз карандысыздыгына колдоо көрсөтүп келгенин кубаттап жатышты. Ошондой эле пандемияга кантип тез арада чара көргөнүбүзгө, Кыргызстанга пандемиянын кесепетин жоюуга 43 миллион евродой чукул жардам катары бөлгөнүбүзгө көңүл бурушту. Мындан тышкары биздин кызматташтыгыбыздын маанилүү элементтеринин бири болгон коррупцияга каршы күрөш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу да сөз болду.
Fighting corruption, rule of law, which are also very important elements of our cooperation.
Mr. Charles Michel also pointed at the importance.
Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель да президент Садыр Жапаровго жолдогон катында мыйзам үстөмдүгүнүн коррупция менен уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөштүн маанилүүлүгүн белгилеген экен. Сиздер Кыргызстандын жаңы президентинен, жаңы бийлигинен бул багытта кандай конкреттүү кадамдарды күтөсүздөр?
Шарль Мишель өз катында басым жасаган бул элементтердин баарын инаугурация учурунда президент Жапаровдун өз оозунан укканыма абдан кубанычтуу болдум. Бул жагдайларга көңүл буруу абдан маанилүү. Биз туруктуулукту камсыз кылуу жана өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө жагымдуу шарт түзүү, эң ирэде элдин мүдөө максатын ишке ашыруу үчүн мыйзам үстөмдүгү жана жемкорлукка каршы күрөш маанилүү экенин баса белгилеп жаттык. Мыйзам үстөмдүгүн кармануу жана соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылуу туруктуу өнүгүүнүн негиздеринин бири.
As the main important elements of this kind of sustainable development.
As we know during the October
Октябрь айынын башында Кыргызстанда саясий кризис өкүм сүрүп жатканда Европа биримдиги тынчсыздануусун билдирип өлкөдөгү баардык тараптарды инклюзивдүү бир диалог өткөрүүгө чакырган болчу. Эми президенттик шайлоо жыйынтыкталып, жаңы президент өлкөдө ишке киришти. Евро биримдик өлкөдөгү учурдагы саясий кырдаалга кандай басым берип жатат?
Yes, indeed, future of Kyrgyzstan and future of its democratic development is very important for us.
Ооба, Кыргызстандын келечеги жана демократиялык жактан өнүгүшү биз үчүн абдан маанилүү. Себеби Кыргызстанды демократиялык институттарды бекемдөөгө жана адам укуктарын, анын ичинде башкы эркиндикти сыйлоого багытталган үлгүлүү өлкө катары көрөбүз. Бул элементтердин туруктуулук жана өнүгүү үчүн мааниси чоң. Бул принциптер биздин өлкөдө көп сыноодон өткөн. Бул баалуулуктарды карманууу багытында өзүбүздү идеалдуубуз деп айта албайм. Бирок биз системабызды дайыма жакшыртууга жана реформалап турууга аракет кылып келебиз. Ошондой эле бул сиздин өлкөнүн жаңы жетекчилиги үчүн дагы туура багыт деп ишенебиз. Бул маселеде позитивдүү билдирүүлөрдү укканымды кайрадан айтып коюшум керек. Бирок биздин ортак баалуулуктарыбыз жана демократиялык принциптерибиз канчалык жакын болсо, биздин укуктук системабыз ошончолук окшош болот жана өнөктөш катары дагы жакшы кызматташып, сиздердин стратегияга дагы көбүрөөк колдоо көрсөтө алабыз. Бул принциптерди өзгөртүлүп жаткан конституцияңыздарга жана 2024 жылга карата өнүгүү стратегияңыздарга камтып кетүү маанилүү экенин сиздин өлкөнүн президенти жана жетекчилиги менен дагы талкууладык. Биз өнүгүүнүн бир дагы үлгүсүн таңуулабайбыз. Бирок биз өзүбүздүн тажрыйбабыз, алган сабактарыбыз менен бөлүшө алабыз. Бул Европа биримдигиндеги 27 өлкө топтогон тажрыйба. Маселелерди чечүүнүн көп жолдорун сыноодон өткөргөнбүз. Андыктан эч кандай жаңы нерсени ойлоп табуунун деле кажети жок. Бул процессти тез ишке ашыруу үчүн эң алдыңкы тажрыйбаны колдонуу жетиштүү болот. Ал канчалык тез жүзөгө ашырылса, жумуш орундарын түзүүгө, инвесторлорду тартып келүүгө ошончолук тез жол ачылат. Мен түшүнгөндөн Кыргызстандын президенти да ушуга артыкчылык берип жатат. Анын эмгек мигранттарын алып келүү демилгесин кубаттадым. Менимче, чет өлкөдө тажрыйба топтогон жана өз мекенинде жашап иштегиси келген жарандардын потенциалын колдонуу керек. Биз маегибизде сөз кылган принциптер элди бооруна тарткан жана инвесторлорду кызыктырган шартты пайда кылалар.
Европа
биримдиги 2010 жылдан бери Кыргызстандын парламенттик демократияны өнүктүрүү аракетин кубаттап келген эле, эми 10 январдагы референдумдун жыйынтыгы менен өлкө күчтүү президенттик башкарууга бет алууда. Еврошаркет мындай өнүгүүгө кандай көз карашта?
First of all, we are very much pleased that it was your choice, your country, your people, civil society.
Биринчиден, парламенттик демократияны калыптандыруу чечими сиздердин элдин жана жарандык коомдун өзүнүн чечими болгонуна көңүл бурууңуз келет. Биз мындай башкаруу системасынын кемчиликтери бар экенин билебиз. Бирок азырынча эч ким дагы жакшыраак системаны ойлоп таба элек. Мындай система көптөн бери биздин өлкөдө иштеп, өнүгүүгө өбөлгө түзүп келет. Биз тиешелүү институттарды түптөө сыяктуу маселелерде сиздерге жардам берүүгө аракет кылып келебиз. Бирок аны ишке ашыруу сиздердин чечимден көз каранды. Биз эч нерсени таңуулай албайбыз. Биз конституциялык өзгөртүүлөр парламенттик системанын, плюралисттик системанын натыйжалуулугун азайтпайт, тескерисинче жакшыртат деп үмүт кылабыз. Жаңы конституцияда баардык демократиялык стандарттар менен нормалардын сакталганы жана башка өлкөлөрдүн мыкты тажрыйбалары эске алынганы маанилүү. Ошентсе да, тандоо элдин өзүнүн колунда. Бул тандоону ишке ашыруу процесси ачык болот. Баардык тараптын пикири эске алынат. Акырында референдумда гана эмес, парламенттик шайлоодо да мыкты чечим кабыл алынат деп ишенебиз. Биз кандайдыр бир түзөтүүлөр болсо да, парламенттик система бийликтин тең салмактуулугу сакталып калат деп үмүт кылабыз. Өкмөт, парламент жана көз карандысыз сот бийлигинен турган тең салмактуу система мыйзам үстөмдүгүн жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылат.
Садыр Жапаров инаугурациялык сөзүндө көп векторлуу тышкы саясатты улантууга убада берди. Бирок бир катар жергиликтүү жана эл аралык эксперттер Кыргызстандын тышкы саясатында Орусия менен Кытай үстөмдүк кыларын белгилеп келишет. Орусиянын саясий, маселен Кытайдын экономикалык таасири бар экенин айтып жүрүшөт. Европа биримдиги Кыргызстандын тышкы саясатындагы өзүнүн ролун кандай көрөт? Тиги эле Брюссель Кыргызстанда Москва менен Бээжиндей таасирдүү боло алабы?
First of all, we of course see a natural kind of role of neighbors and especially
биринчиден кызматташтыкты өнүктүрүү маселесинде коңшулардын өзгөчө Кытай жана Орусия сыяктуу чоң коңшулардын ролун көрүп билип турабыз. Мындай алака жакшы коңшулук жана суверендүүлүктү сактоо принцибине негизделиши керек. Чоң коңшулар сиздер аркылуу кууш саясий экономикалык кызыкчылыктарын алга сүрөбөшү кажет. Бул жерде биз кандайдыр бир тең салмактоочу ролду ойноп, сиздердин өлкөгө кызматташтык үчүн дагы кененирээк тандоо жана альтернативдүү болуп бергибиз келет. Алар же биз деген тандоо тууралуу сөз болгон жок. Ар кимдин өзүнүн маанилүү ролу бар деп ойлойбуз. Баардык тараптар өлкөнүн жетекчилигине өз келечеги тууралуу өз чечимин кабыл алынышына колдоо көрсөтүшү керек. Кайсы гана көйгөй болбосун, аларды чечүүгө болгон аракеттерди эл аралык стандарттарды урматтоо жана ишке ашыруу кажет. Эгер бул баалуулуктар сакталып жатса, биз Орусия, Кытай же Түркия болобу, баардык өлкөлөр менен кызматташууга, күчүбүздү бириктирип, сиздердин өлкөнүн өнүгүшүнө чогуу салым кошууга даярбыз. Баардык оюнчулар үчүн орун бар. Биздин Борбор Азия боюнча стратегиябыз абдан ачык. Андыктан чөлкөмдө позитивдүү кызматташтык өкүм сүрөт деп ишенебиз. Ошентсе да биз көйгөйлүү деп эсептеген кайсы бир жагдайлар да бар. Атын айткым келбейт. Бирок бир өлкө силерге эски технологияларын сатуу аркылуу өзүнүн экономикалык маселелерин чечкиси келип жатса, өлкөнү, башкалаңыздарды булгап жатса, демек андай аракет тескери натыйжа берет. Мындай технологиялардан арылуу үчүн тескерисинче көбүрөөк каражат сарптоого туура келет.
Евробиримдиктин
Борбор Азия боюнча тайын өкүлү Питер Буриан менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. org сайтынан көріңіз.
Сіз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Динара Руслан Codify Lab IT компаниясынын негиздөөчүсү. Ал буга чейин эл аралык абройлуу IT компанияларда тажрыйба топтогон. Учурда командасы менен билим берүү жана медицина тармагында IT продукцияларды жасашат. Кененирээк Айдана Топчубаеванын баянынан угаласыз.
Бул жакта жалгыз кондитер болгон үчүн бул жакка заказ болгондо эле келип турам. Заказдар болсо күнүнө кээде байрамдар болгондо 4-5 болуп калат, кээде болсо 1 болуп калат.
Биз Айдана менен Жалабаттагы жалгыз кондитердик дүкөндөн жолуктук. 11-класстын окуучусу татууларды жасап сата баштаганына 1 болуптур.
Башында бульдог жасачам, анан бульдун иши аябай майда болгон үчүн шоколад болуп кеттим да. Шоколад кактан таптым, инстаграмдан отурганда эле клубника сүрөттөрүн көрүп калып, YouTube-тан клубника в шоколаде деп жазып көрсөм, күйүп жасаган эле барып чыгып калды. Анан ошондон кийин сүрөттөрүн инстаграмга киргизе баштадым. Ошентип азыздан заказ келе баштады, анан инстаграмда подписчик аз болгон үчүн подписчик көп өткөн туура келди. Конкурсага катышып
азыр жакшыбы биз?
Азыр ооба, жакшы болуп калдык. Эле көп шоколадты эртелаш керек. Шоколадты өзүн эртсе болбойт, бунун баягы суунун бутуна эртиш керек. Акырында өтө катуу болсо да шоколад күйүп кетиши мүмкүн. Ошондо өзүнүн градусунда эртет.
Айдана азыр чоң атасы менен турат. Ата энеси 10 бери Орусияда иштейт. Ишкерликти да ата энесине колго алыш кылуу максатында баштаган.
Сиз эмне деп ойлойсуңдар, ишкерлик кой деп чечтиң?
Чоңойгон сайын чоң акча керек экен да мектепке. Ата энемден күнүнө сурашым эле бара бара неудобно баштады да. Анан ушу отуруп эмне кылсам экен деп иштеп да көрдүм, ата энеме айтпай. Анан бирок болгон жок, анан үйдө эле отуруп иштеш жакшы болот го деп ошо үйдө отуруп иштеген эмесин табаштадым да анан.
Айдана шоколадка малынып кооздолгон кулпунай банандардын өзүнүн баасын чыгарып, үстүнө бир аз эле кошуп сатат. Андыктан кардарлары көп. Кээде кулпунай жок болуп, кээде буйртмаларды даярдаганы кол жетишпей калган күндөр болот.
Сатып алганда клубника 300 бул жерде 650 болот. А жайында арзан эле клубника 1 50 сом, 150 сом бул ошондой.
Азыр мисалы сен Бишкектен алдыртың да, канча болуп кетет? Кымбат болуп кетет?
Бишкекте азыр клубника кышындаса жок болуп, анан границаларда жабык болуп, анан теплицанын азыр көп адам теплица менен эме кылбай калган окшойт, иштебей. Клубника аз экен, ал жактан да караттым, Globus Frunze деген магазиндерде жок экен да.
Бул ошондо мисалга убактылуу эле мындай бизнеспи же кийин дагы чоңойтон деген план?
Жок, чоңойтон деген план бар.
Кандай
центрден кичинекей место ачкым келип атат.
Жалбатанбы?
Жалбатанбы. Эсеби Бишкекке окууга барбасам, Бишкектен деле айтсам болот. Анан ата энем деле бул ойду колдоп атышат.
Сен өзүң акчаң жетеби ошол жактан ачканга?
Ооба, өзү иштеп эме кылсам өзүм маашы алат. Өтө деле көп акча керек болбойт да мугач.
Мисалы азыр орто эсептен айына канча таба аласың?
Майрамдарда аябай заказдар көп келет да, бир күндө 2-3 таба алышым мүмкүн. Жөнөкөй эле күндө айына 5-10 ушундай болуп калат. Майрамдар болуп бир ушундай убакыт болот, билбейм эмнеге заказ жок болуп, анан бир айда разык эме болуп кетет да, көп болуп кетет да, бир көргөндө вообще келе алатчу, анан кээде болсо вообще жок болуп кетет. Ушундай болуп кетет да. Ооба, жетишем. Кээде болсо курбу кыздарын чакырам, жардам берип койчу деп, алар да келишет, алар да жардам берип коет, ага болсо акча берип коем. Ошондой болот да.
Ал акчаны эмне кылып атасың? Чоңойтуп атасың?
Ушу курстарга барып атам го, медицинский курска барып атам. Өзүмө керек болот, телефон алдым ичинде. Вот айфонду эми сүрөткө тартканы качествого керек болот экен да, ошон үчүн телефон алганым чогултуп жүргөм. Телефон алдым, фон энди өзүм белек болду.
Окуучу адамдарга кандай белектер жагарын, чыгымдарды кантип эсептеш керектигин айтор баарын интернеттен өз алдынча үйрөнгөнүн айтат.
Ютуб сенин ошондой оң болоң ба азыр? Ооба, бирдей азыр ютуб менин эмес, баардык эле адамдын оң болуп калса керек. Бирдеке мындай каалабаса деле, билбесе деле сразу как сделать деп жазып, сразу жазып издеп калышат да. Буларды эмес, азыр баарын эле кылса болот экен. Чач тарач, кантип эме прическа кылат, макияж, маникюр, бүт ошолордун баарын үйрөнсө болот экен да интернеттен.
Сен эмнелерди үйрөнүп атасың мындан башка?
Мен мындан башка ошо эме убакта инстаграм өзүм жүргүзүш үчүн ошо смм ичин лечение үйрөндүм. Анан платныйдагы курстарга жазылып, онлайн түрүндө окуп аттым. Аябай көп жардам тийгизсе болот. Например, ошо курска катыша элек убакта менин подписчигим живой 500-400 ушундай эле болчу да. Ага окудум, баракчамды кызыктуу алып бара баштадым. Историяларга кандай нерселерди кое коюш керек, кантип адамды буш керек, кантип клиенттерди өзүнө чакырыш керек, бүт ошолорду үйрөнүп, анан ишиме да чоң плюс болду десем да.
Бир караганда жеңил көрүнгөнү менен эпчилдикти, креативдүүлүктү талап кылган айдананын таттууларын дээрлик бир саатта жасап бүттүк. Эми аларды кардар келип алып кетет. Айдана болсо дагы бир маанилүү ишин бүтүргөнү шашты.
Медицинский курс бул жакта жумасына 5 жолу келебиз. 2 сааттан окуп кетебиз.
Эмнелерди
үйрөнөбүз? Бул жакта уколдорду сайганы үйрөнөбүз, биринчи жардам, ооруларды кантип дарылоо, эмнеден келип чыгат, бүт ошолорду үйрөнөт.
Айдана сабагын окуп, буйрутмасын жасап койгондон кийин медициналык курска келет. Ал мында 3 айдан бери билим алып, жакында курсту аяктайын деп турат. Айдана медицина менен ишкерликте кошо алып кеткиси келет. Бул кыялын орундатуу үчүн азыр талыкпай билим алып жаткан чагы.
Внутри мышечный сайганды билем, колго сайганды билем, проба кылганды билем.
Кайсы окуу жайга, кайсы бөлүмгө тапшырайын деп атасыз?
Врач, косметолог болсом болот.
Хирург по пластикалык хирург. Жакшы, кайсы окуйм деп атасың?
Бишкекке тапшырсам да деп атам.
Пластикалык хирург Бишкек эмес, башка чет өлкөлөргөчү.
Түркияга барсамбы деп ойлоп аткам, бирок ата энем да жөнөтүп айткан. Жалгыз кыз болгон үчүнбү билбейм. Мындай Бишкекке да арын жөнөтүп атышат да. Коркушабы? Бирок өзүм окугум келет.
Бирок өзүм окугум келет.
Өзүм Турцияга барып окугум келет. Ата энем жолук деген үчүн Бишкекке да калганда деп ойлогом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.